SBS Radio.
Anda masih bergabung tentu bersama dengan SBS Radio pendengar, dan terkait dengan Hari Pengungsi Sedunia pada tanggal 20 Juni yang lalu, kali ini akan ada wawancara dari rekan Sri Din bersama dengan dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UNAIR, Dr. Sartika Susilowati, terkait dengan Hari Pengungsi tersebut. Wawancaranya dihadirkan berikut ini untuk Anda.
Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 20 Juni kemarin itu adalah World Refugee Day atau Hari Pengungsi Sedunia. Nah, untuk tahun ini temanya adalah tagar Step with Refugees. Nah, untuk membahas masalah pengungsi ini, kami mengundang Dr. Sartika Susilowati. Beliau dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Departemen Hubungan Internasional Universitas Erlangga. Dr. Sartika Susilowati, terima kasih Ibu.
Ya, terima kasih.
Dr. Sartika, kalau kita membahas masalah pengungsi, mungkin secara ringkas Ibu, siapa saja sebetulnya yang dapat dikatakan sebagai pengungsi itu Ibu?
Kalau menurut undang-undang, ya, yang dinamakan pengungsi ini biasanya yang sudah terregister di UNHCR, di Badan Pengungsi PBB itu. Nah, biasanya itu dari status riswaka, asylum seeker, kemudian mereka meminta status sebagai pengungsi. Jadi seperti misalnya di Indonesia itu ada status sebagai, sebenarnya status pengungsi itu bisa ada bermacam-macam ya, pengungsi di dalam negeri yang dalam istilah akademik disebut displaced person, atau pengungsi luar negeri yang kita asumsikan seperti sekarang, orang yang dari luar wilayah tersebut mendapat ancaman untuk dibunuh atau dipersekusi ya, karena perbedaan agama, kepercayaan, ras. Jadi dia merasa terancam, kemudian melarikan diri, mencari perlindungan, dan kemudian mendapatkan status yang diberikan oleh UNHCR. Gitu.
Ini kalau kita lihat datanya misalnya, itu setiap tahunnya tren yang dilaporkan itu bahwa 2018 saja itu sudah mencapai rekor yang paling tinggi itu karena 70,8 juta orang itu. Namun sampai dengan sekarang pun itu yang menunggu untuk mendapatkan suaka itu masih cukup besar juga, yaitu 3,5 juta. Nah, ini kan bukan angka yang kecil begitu loh Ibu. Jadi mengapa ini selalu meningkat trennya itu?
Satu, untuk peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka ya. Ya karena sekarang ini intensitas konflik kan belum berakhir ya di beberapa negara, terutama di Timur Tengah dan di Afrika. Sehingga ya itu secara natural banyak orang mau pergi meninggalkan wilayahnya untuk mencari wilayah yang aman. Dan itu seluruh negara di dunia terkena imbas dari berbagai konflik di negara-negara tersebut. Ya, Suriah, Iran, juga negara di Afrika, Somalia masih berlanjut dan belum ada tanda-tanda untuk selesai. Itu dari jumlah. Mengapa pengungsi itu jumlahnya semakin meningkat. Nah, kemudian tensinya secara politis itu juga semakin meningkat karena beberapa negara yang dulunya menerima pengungsi jadi sebagai settlement itu kemudian membuat berbagai kebijakan untuk mengurangi atau menghentikan aliran pengungsi ke negara mereka. Itu yang terjadi. Jadi seperti di Indonesia ini termasuk negara yang terkena imbasnya. Karena banyak pengungsi yang akhirnya transit di Indonesia tapi sebetulnya berkeinginan untuk menuju ke negara Australia. Yes. Tapi karena pemerintah Australia akhir-akhir ini membuat kebijakan untuk menghentikan dana bantuan, misalnya kemarin ya, bulan Maret 2018, ini menyebabkan banyak pengungsi yang akhirnya harus tinggal di sini, di Indonesia lebih dari 4-6, mungkin bisa lebih kalau kebijakan ini berlanjut.
Secara prinsip atau secara konvensinya itu adalah apabila pengungsi itu mencapai tempat yang aman, mereka dapat minta untuk tinggal di tempat tersebut, kan begitu. Tapi kenyataannya seperti Ibu katakan tadi, kan banyak negara yang menutup pintu itu seolah-olah. Nah, ini untuk Indonesia sendiri, mengapa sampai dengan sekarang itu belum juga meratifikasi itu, Bu, konvensi terkait dengan pengungsi itu?
Ini mungkin bisa dilihat dari pertimbangan ekonomis misalnya ya. Pertimbangan ekonomis Indonesia mungkin merasa tidak mampu untuk memberi fasilitas pada para pengungsi. Karena kan ada aturannya untuk menerima pengungsi ini, tempatnya, biaya hidupnya, level of condition, standard living itu harus sesuai. Nah, ini mungkin dianggap berat bagi Indonesia untuk memberikan bantuan seperti ini. Meskipun dalam prakteknya Indonesia itu dari dulu sudah memberikan perlindungan ya, mulai zaman pengungsi dari Vietnam sudah memberikan fasilitas, memberikan tempat, Pulau Galang sampai sekarang pun juga pemerintah Indonesia menerima pengungsi. Tapi kita juga tidak menutup mata, itu pun juga dibantu oleh organisasi internasional untuk melakukan perlindungan ini. Begitu. Dan kemudian faktornya secara sosial juga, ya, kita tahu sosial ekonomi kita karena bahwa di Indonesia juga masih banyak yang miskin, yang tidak bekerja, sehingga untuk membantu pengungsi itu mungkin akan menimbulkan tensi politik ya,
kecemburuan sosial itu.
Betul, kecemburuan sosial. Karena kalau kemarin saya keliling ke tempat-tempat pengungsi, misalnya di Makassar, di Tangerang ya, di wilayah saya di Sidoarjo, mereka yang tinggal di detention center ataupun di community itu kelihatan lebih dirawat, lebih makmur daripada misalnya banyak penduduk Indonesia sekitar itu yang masih lebih miskin dan mereka harus struggle ya, mengais-ngais untuk hidup hanya untuk day-to-day. Jadi bukan hanya sekedar pemerintah Indonesia menolak karena kenapa tidak meratifikasi, karena akan memang kondisi sosial ekonomi memang akan lebih menimbulkan gejolak. Ini yang bedanya dengan negara barat. Jadi kalau pemerintah Indonesia disuruh memberi fasilitas seperti yang distandarkan mungkin akan sulit ya, karena untuk menghidupi penduduk sekitarnya aja mungkin masih kesulitan.
Ya. Ibu, masalahnya kan begini, ini ada kesalahpahaman juga kalau saya melihatnya itu, Ibu. Karena apa? Pada waktu mereka masih di pusat detensi itu atau penampungan itu, ya memang mereka dibiayai ibaratnya dan dijamin keselamatan dan kesehatannya. Tapi kalau mereka itu sudah dimukimkan kembali, berarti sudah resettle begitu, kan mereka akhirnya hak-hak seperti itu akan tidak ada lagi, kan begitu kan Ibu? Artinya mereka harus juga berdiri sendirilah begitu, walaupun pada awalnya akan dibantu istilahnya.
Ya, tapi Indonesia sampai sejauh ini kan tidak membolehkan untuk bekerja. Gitu. Kalaupun akhir-akhir ini memberikan hak pada anak-anak untuk sekolah yang, tapi hanya sampai mungkin SD atau SMP. Jadi untuk yang kan itu banyak pengungsi yang mestinya bisa masuk sekolah yang lebih tinggi, yang tadi universitas atau SMA. Dan saya tahu di tempat penemukan itu mereka juga ingin melanjutkan sekolah yang tinggi, tapi tidak difasilitasi oleh pemerintah. Hanya terakhir-terakhir ini difasilitasi. Yeah. Itu difasilitasi di sekolah umum, tapi itu pun juga sering menimbulkan, saya tahu, sosial,
gejolak sosial,
kecemburuan sosial atau stereotip ya, ada gejolak sosial tentang siapa dia, dari mana dia, begitu. Itu masih terjadi dan tidak bisa kita aplikan, yang pemerintah membuat ini sesuatu yang akan mengkhawatirkan, ya akan terjadi benturan antara pengungsi dengan masyarakat lokal.
Ibu, kalau kita lihat secara global, sesuai dengan tema untuk tahun ini, itu kan tagar Step with Refugees. Ini berarti kan dianjurkan atau masyarakat itu kecenderungannya adalah ingin masalah pengungsi ini diselesaikan dengan baik, kan begitu kan Ibu? Betul atau salah itu?
Betul, tapi masalah pengungsi ini kan kompleks ya. Harus mestinya idealnya diselesaikan dari hulu sampai ke hilir. Nah, hulunya ini kan tidak selesai-selesai. Kobaran api di pusat ini tidak selesai-selesai. sehingga menyalurkan pengungsi ke negara-negara. Nah, alirannya ini pun juga para pengungsi sering menjadi abuse ya, dipergunakan oleh smuggler itu. Nah, ini juga menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan. Bukan kemudian juga masalah di dalam negeri ketika mereka datang di suatu negara. Jadi, saya kira kompleks sekali. Kalau mau menyelesaikan, ya idealnya itu harus diselesaikan dari ujung sampai akhirnya. Karena hanya ketika diselesaikan di negaranya sendiri melakukan perlindungan, ini tidak akan menyelesaikan masalah atau hanya diselesaikan di negara resettlement terakhir negara tadi, itu juga tidak akan menyelesaikan. Jadi harus dilakukan bersama-sama.
Memang Ibu, apa saja yang serupa dengan masalah pengungsi ini, memang itu harus diadakan usaha terpadu lah. Sekarang masalahnya Ibu, kalau tidak ada konflik, mestinya tidak akan ada gelombang pengungsi yang seperti itu. Jadi ini kan seperti makan buah simalakama. Apapun yang dikerjakan itu seolah-olah sulit begitu loh Ibu penyelesaiannya. Tapi tidak berarti kita harus menyerahkan begitu Ibu.
Tuh, iya. Jadi mungkin ya semua pihak yang terdampar itu ya harus menyelesaikan dengan baik dalam posisinya. Contohnya misalnya pemerintah, misalnya pemerintah kan punya otoritas yang luas untuk melakukan itu, baik yang host maupun home country maupun tempat resort. Jadi misalnya harus misalnya aliran gelombang pengungsi untuk memfasilitasi pengungsi ke negara-negara yang ingin dituju itu pun juga harus dihentikan, terutama ketika ada upaya-upaya untuk misalnya mempergunakan pengungsi itu. Kan biasanya kan mereka dipateki atau disuruh bayar mahal tapi kemudian ditipu. Nah, itu juga harus diperhatikan, ini yang sering menjadi permasalahan. Jadi kan fasilitator juga. Nah, apakah negara-negara itu sudah bersama-sama siapa yang multilateral menghentikan proses ini? Jadi bukan hanya kemudian bagaimana how to look after, itu jelas. Saya kira itu kewajiban semua negara, semua masyarakat untuk secara kemanusiaan ya tanggung jawab untuk membantu mereka yang sedang kesusahan, itu jelas, dan treatment dengan baik. Tapi kita juga harus melakukan upaya untuk menghentikan aliran yang dari negara asalnya, terutama mereka yang menginginkan untuk bisa sampai di negara ini. Kan yang masalahnya kita sebenarnya tidak pernah selesai.
Ibu tadi mengatakan mengiming-imingi, berarti ini kan ada faktor dari luar yang seolah-olah, oh kalau Anda datang, kalau kalian datang ke sini atau ke sana dan sebagainya, ini nasib Anda akan bagus, seolah kan begitu. Tapi kebanyakan pengungsi kan bukan karena iming-iming ingin hidup dengan lebih enak kan Ibu, karena memang mereka itu terpaksa, seperti Ibu katakan pada awal pembicaraan kita, yaitu mungkin karena mereka itu terancam kehidupannya dan sebagainya itu tadi.
Betul. Memang jadi pengungsi itu bukan suatu pilihan. Karena mereka itu biasanya karena masalah nyawa. Jadi tidak ada pilihan untuk tidak. Tapi ya mereka sudah dalam situasi yang harus melarikan diri dari negara. Ini kan banyak orang-orang atau fasilitator yang membuat mereka untuk, nah, akhirnya memfasilitasi mereka untuk pergi, itu baik di home country maupun juga di host country kan. Jadi ada tempat-tempat juga yang memungkinkan mereka untuk mudah, misalnya itu dari Malaysia ke Indonesia, itu ada banyak yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Jadi, ini juga harus diperhatikan orang-orang yang mendapat keuntungan dari sini. Ya, saya kira itu juga perlu diperhatikan. Jadi permasalahannya bukan hanya di penampungan saja.
Ibu, memang kita harus mengakui juga, walaupun bagaimanapun juga, memang ada sebagian kecil dan mungkin sangat kecil, yaitu apa yang sering disebut pengungsi ekonomi, itu memang ada. Namun demikian, kebanyakannya kan bukan. Nah, Ibu yang alumnus dari universitas di Australia dan sudah lama menggeluti masalah ini, bagaimana Ibu melihat kebijakan Australia itu Ibu? Kalau di sini sering disebut sebagai kebijakan border protection atau proteksi tapal batas itu.
Ya, saat ini memang sangat sulit ya. Dari luar kita akan melihat bahwa karena ada undang-undang convention itu, protokol pengungsi itu yang dari ditandatangani oleh Australia. Nah, ada kewajiban bagi Australia misalnya untuk menerima pengungsi, begitu kan? Tapi kita juga tahu bahwa ada kedaulatan negara kan untuk menentukan siapa yang diterima di negara Australia atau tidak. Masing-masing negara punya kedaulatan sendiri. Tapi begini, karena ada persepsi juga seperti di Indonesia, karena hampir sebagian besar pengungsi yang datang di Indonesia itu kan sebenarnya tujuannya ingin pergi ke Australia untuk sebagai negara tujuan. Karena akhir-akhir ini Australia menutup, maka kemudian Indonesia itu menerima imbasnya menjadi tempat transit bagi pengungsi, dan itu berjalan lama sekali sehingga menimbulkan konflik di sambil konflik di antara pengungsi dan juga antara penduduk lokal dan pengungsi, maupun tekanan terhadap pemerintah dan organisasi internasional yang bekerja di sini itu dalam kenyataan. Karena mereka harus terlalu lama di sini dan mereka sebenarnya ingin pergi ke Australia. Nah, persepsinya adalah kemudian Indonesia itu dilematis bagi Indonesia. Karena kemudian bagi pengungsi sendiri, Indonesia seakan-akan mau menerima uang misalnya untuk pengungsi, padahal kemudian mereka tidak bisa pergi. Padahal kenyataannya sekarang kan dananya kan sudah menurun, dan ini pemerintah Indonesia harus berupaya untuk bagaimana melindungi mereka, merawat pengungsi ini sesuai dengan standar yang sudah diberikan. Karena ini masalahnya adalah undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi 125 itu tidak secara detail menyebutkan bagaimana pengelolaan pengungsi ini, bagaimana dana itu didapatkan, dana mana kemudian itu digunakan.
Mohon maaf ini Ibu kalau saya penggal karena waktunya yang sangat sempit. Jadi kalau kita lihat sebetulnya prosesnya itu, karena Indonesia tidak menandatangani konvensi tentang pengungsi itu, jadi memang Indonesia tidak diharuskan, kan begitu, untuk menerima mereka, Indonesia sebagai tempat pemukiman yang baru. Sebetulnya ini kan tugas UNHCR, kan begitu kan Ibu? Walaupun itu di daerah Indonesia, hanya pada kenyataannya memang sulit juga begitu.
Ya, kan begini, itu yang terregister itu kan ada 14.000 oleh UNHCR. Nah, yang tidak terregister itu kan banyak juga begitu. Misalnya sudah masuk, kemudian akhirnya mengharapkan kalau bisa pergi ke Australia, akhirnya uangnya habis, akhirnya mereka mendaftar baru. Jadi itu sebetulnya 14.000 itu hanya ujung es saja. Di bawahnya mungkin lebih banyak lagi orang yang mungkin menggantungi apa visa turis atau apa menggunakan jalan sendiri ke sini, datang ke Indonesia, itu banyak. Dan itu yang mungkin juga tidak terdata. Yang terdata adalah mereka yang minta bantuan ke UNHCR.
Nah, Ibu, dalam kaitannya dengan pengungsi yang ada di Indonesia itu, sebetulnya itu kan Australia kan tidak bertanggung jawab gitu loh Ibu, karena kalau hanya keinginan mereka ke Australia begitu saja ya tidak apa-apa, semua orang bisa saja ingin kemana-kemana dan sebagainya, tapi secara hukum terutamanya Australia tidak harus bertanggung jawab kan begitu, kecuali kalau mereka yang sudah dinyatakan sebagai pengungsi, sudah didaftar sebagai pengungsi. Nah, ini memang tugas UNHCR untuk mencarikan pemukiman kembali mereka. Nah, sekarang secara praktis apa yang perlu dilakukan ini oleh Australia dan Indonesia dalam hal ini?
Yang harus dilakukan satu kerjasama Indonesia dan Australia dalam penanganan pengungsi ini harus berlangsung secara simbiosis mutualisme. Ya. Kalau dari negara memang harus saling menguntungkan dua negara ini.
Mutual benefit begitu.
Iya, mutual benefit dari negara. Jadi jangan sampai terkesan bahwa misalnya Indonesia itu hanya dari tempat pembuangan pengungsi, hanya dipergunakan dalam kasus kalisinya dengan pengungsi. Karena ini mungkin sangat sensitif ya. Ketika kemudian publik mengetahui ini bisa terjadi seperti kemarin itu. Waktu pemerintahan Perdana Menteri Abbott itu, krisis hubungan Indonesia-Australia ini juga terkait dengan masalah itu. Jadi itu pertama. Kemudian kedua, pengelolaan pengungsi sejauh ini mungkin hanya memperhatikan bagaimana fasilitas, kemudian makan, minum. Tapi mungkin juga harus lebih dalam lagi memperhatikan yang sifatnya kaitannya dengan gender ya, bagaimana perempuan-perempuan dan anak itu harus diperlakukan secara lebih berprestasi gender. Karena misalnya perlakuan terhadap perempuan itu kan mestinya agak berbeda dengan lelaki. Karena saya lihat misalnya secara emosional, dampak menjadi status pengungsi itu lebih berdampak emosional terhadap perempuan dan anak-anak. Jadi itu juga harus ada lebih diperhatikan, bukan hanya sekedar, oh pengungsi sudah diberi fasilitas makan, minum, dan tempat. Tapi bagaimana secara kebutuhan yang berdimensi gender itu, ya, itu juga harus lebih diperhatikan dan diimplementasikan. Jadi kalau kita berpikir secara sampai ke situ, maka mungkin persoalan yang lain-lain itu bisa terwakili untuk diselesaikan.
Ibu memang banyak sekali seperti Ibu katakan tadi dari awal pembicaraan kita bahwa ini adalah masalah yang pelik. Nah, mudah-mudahan di masa yang akan datang ini akan lebih bagus lagi penanganannya, Ibu. Karena waktu yang sangat sempit, jadi mungkin kita dapat lanjutkan pembahasan sisi lain dari akibat atau dampak dari pengungsi ini terhadap baik negara yang dituju maupun negara transit, begitu Ibu, di lain kesempatan. Dr. Sartika Susilowati, terima kasih atas partisipasinya dan penjelasannya, Ibu.
Terima kasih kembali, Ibu.
Dan perbincangan tadi lebih lengkapnya tentu pendengar Anda bisa mengakses di sbs.com.au/@indonesia. Juga bisa mendengarkan melalui podcast kami lewat aplikasi SBS Radio yang sudah Anda unduh secara gratis tentu melalui Apple Store atau juga Google Play. Anda bisa mendengarkan kembali tidak hanya yang tadi tapi juga banyak rangkuman yang sudah kami siapkan di sana untuk Anda.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.